máme hosty.
Pohodový den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. No a ve studiu vítám Jana Kohouta, který je majitelem a provozovatelem Suchého vrchu, což je rozhledna. Ahoj Honzo.
Ahoj, dobrý den.
Suchý vrch, to asi každý ví, kde se nachází, ale přesto možná bychom mohli trošku popsat to místo. A já o něm vím hlavně to, když je hodně ledu, když je ráno ledovka, což se nestává zas tak často, tohleto zimní období, tak tam je nějaký problém po každé, nesjízdný, jenom z řetězy. Ta cesta k vám nahoru je hodně komplikovaná.
Tak momentální stav té silnice je takový, že tam žádný sníh není. Ta rozhledna se nachází v 1000 metrech nad mořem, takže oproti Pardubicím nebo i oproti tomu podhůří Orlických hor je to přece jenom trošku jiný svět. Ale když vzpomenu třeba loňskou zimu, tak touhle dobou tam leželo tak metr místy až 2 metry sněhu. Silnice nahoru na rozhlednu z Červenovodského sedla byla jednosměrná, bez řetězů a lopaty tam nemělo smysl vůbec jezdit. Já jsem si vozil i motorovou pilu, protože párkrát tam zafoukalo od rána, tady v rádiu slyším předpověď na 140 km v hodině vítr, takže už připravujeme s našima lidma, že na rozhledně dneska v noci zůstaneme, protože je možný, že třeba vypadne napájení a ty datové přenosy, které přes rozhlednu běží a ty zařízení mikrovlnné, které nahoře na rozhledně jsou, musí běžet non-stop 24 hodin denně, čili jsou s tím starosti.
A co kdyby se nepovedlo zachránit ta datová napájení, koho by se to dotklo?
Dotklo by se to většiny obecních městských úřadů, spousty velkých firm, který používají ten Suchý vrch jako datovou retranslaci, takže to má vliv na internetové spoje, na maily, na VPN-kový propojení jednotlivých firm mezi sebou, když má někdo pobočku třeba v Jabloni a v Lančkrovně, tak ty data přesouvá nebo vysílá na rozhlednu na Suchý vrch odtamtud třeba do toho Lančkrouna, takže tohle potom přestává fungovat a dneska ty informační systémy těch firm bez těchto datových spojů nejsou schopný fungovat, čili je to opravdu vážný problém.
My jsme se dostali tak trochu do současnosti, ty výrazy, které používáš, ani neznám. Je vidět, že kromě toho, že jsi majitelem a provozovatelem rozhledny na Suchém vrchu, tak se zabýváš také počítači, ale o tom třeba někdy příště. Pojďme upřesnit umístění Suchého vrchu, kde se nachází.
Tak pokud bych to měl upřesnit, tak je to na silnici číslo 11, která vede z Hradce Králové do Ostravy, takže odsud z Pardubic nebo z Hradce Králové je asi nejlepší jít do Kostelce na Torlicí, odtamtud Vamberk, Žamberk, projedete Jabloný na Torlicí, stále po silnici číslo 11, která nad Jabloným začne stoupat do Červenovodského sedla, přesně v něm odbočíte na takovou užší silnici doleva, kde je značení Suchý vrch, je to asi 3 kilometry z toho Červenovodského sedla, čili takhle se dá.
A právě ta odbočka je taková téměř neoznačená a možná, že lidé, kteří to tam neznají, tak se spletou a zajedou dál.
No, jakmile ta silnice z toho Červenovodského sedla začne klesat, tak už je to špatně, prostě přesně na vršku toho kopce, který tvoří to Červenovodské sedlo mezi Bukovou horou a mezi Suchým vrchem, to sedlo je, tak tam, když se doleva odbočí, a já myslím, že tam to cedulka, ale prťavá. No, možná, ale on ten Suchý vrch už je tak známý a často navštěvovaný turistický místo, že jsem ani snad v poslední době neslyšel, že by to někdo nemohl najít.
Lidé navštěvují, když není sníh, Suchý vrch. Máte dostatek návštěvníků?
Návštěvníků je samozřejmě míň. Je to na tom počasí hodně závislý a mezi svátkama bylo teda návštěvníků na rozhledně strašně moc. To jsme tam fungovali dole v tom turistickém bufetu nebo v té turistické hospodě jsme tam fungovali ve 4 lidech, aby jsme to vůbec stihli, protože se nedalo lyžovat mezi svátkama, na hotelech bylo najeto spousta lidí, ale když ten sníh je a běžkaři jsou, je přijatelný počasí, běžkaři přijedou, tak je tam těch lidí denně stovky. O víkendu. Myslím tím víkendy, protože v zimě je rozhledna přes týden zavřená. V zimě se provozuje akorát v sobotu, v neděli. V letních měsících, to znamená od června do konce září, je rozhledna v létě otevřená denně, protože Pak ta návštěvnost je ještě daleko vyšší, přece jenom v té zimě, když je ve 4 hodiny tma, ty lidi jsou v práci, tak tam většina těch lidí přijde právě o víkendu, takže je otevřeno od 10 do 4 hodin a pokud se chcete podívat na nějaké aktuální informace o rozhledně, tak jsou k dispozici na oficiálních stránkách webových rozhledny, které jsou na adrese www.suchývrch.com.
Už si to píšu, no a po písničce si popíšeme, jak rozhledna na Suchém vrchu vypadá. Možná bychom mohli něco málo říci i k historii.
Máme hosty.
Majitel a provozovatel rozhledny na Suchém vrchu Honza Kohout je ve studiu našeho rozhlasu a povídáme si o té turistice v tomto možná trošku zapadlém koutě Orlických hor, které jsou ještě přifařeny k Pardubickému kraji, i když ty se netváříš na to zapadlé slovíčko příliš dobře, protože tam opravdu nádherně. My jsme měli možnost aspoň na chviličku se podívat kolem Silvestra k vám. A jenom škoda, že byla mlha a že byl opravdu takový nepříjemný vítr a pršelo. Takže jsme nestihli ty krásy si tam užít, ale určitě v létě se vrátíme. Pojďme si říci něco o tom, jak ta rozhledna vypadá, jak je vysoká.
Tak rozhledna je vysoká 32 metrů a je to betonový monolit. Je celá odlitá z betonu. V podstatě ta vyhlídková část se nachází ve výšce asi 25 metrů. Je přístupná po vnitřním točitém schodišti, který je celý uzavřený, takže rozhledna je dobře přístupná i v těch horších klimatických podmínkách, které jsou tam u nás nahoře poměrně často, ale zase díky té pozici v 1000 metrech nad mořem je o tam teď vidět opravdu do celé České republiky. Když je pěkná viditelnost, tak jsou krásně vidět Krkonoše, je vidět Králický sněžník, je vidět Pradět a dají se vidět i Alpy, když je jednou za 2 roky opravdu čistý vzduch. Takže z tohohle důvodu je ta rozhledna hlavně v letních měsících, kdy ta viditelnost je dobrá daleko častěji než v zimě, tak je ta rozhledna hodně navštěvovaná.
A vyšlápnou to i starší lidi, kteří si řeknou, je, tak to je hodně vysoko, to asi nezvládneme.
Vyšlápnou. Ono je na té cestě po těch schodech několik odpočívadel, čili oni většinou zase nikam nespěchají, takže vyšlápnou.
No, tak jo, pohledy krásné. Je tam možnost i nějakého občerstvení dole?
Je tam možnost občerstvení dole, je taková malá horská restaurace s barovým pultem, čili občerstvení určitě je zajištěný.
Historie této rozhledny je poměrně dlouhá a trošku zajímavá v tom směru té architektury, jak to bylo původně všechno vymyšleno. Můžeme se i k tomu?
Takže on ten objekt rozhledny se stává z takových dvou částí. Ta první část je Kramářova chata, jejíž historie se začíná psát zhruba v roce 1924, kdy si tehdejší klub českých turistů v Jabloním nad Orlicí přece vzal, že tam tu chatu postavějí, a ten záměr se podařilo zrealizovat v průběhu následujících 4 let, takže v červenci roku 1928 byla chata slavnostně otevřena a byla pojmenována podle prvního prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře. Rozhledna je o trošku mladší. Rozhledna byla původně podle architekta Patermana navržena jako vodárenská věž, zároveň s vyhlídkovou částí, a byla postavena v letech 1931 až 1932. Takže letos její 75 let. To je takový pěkný kulatý číslo. Máme výročí.
Vím, že se tam přijeli podívat i docela význačné osobnosti politického života.
Včera jsem si právě o těchto věcech četl, abych se trošku připravil, takže v roce 1937 se tam na obědě stavil prezident dr. Eduard Beneš.
Tuším, že prezident Václav Klaus asi nenavštívil Suchý vrch, ale Jablone na to věcí určitě.
Ten spal v Jabloním, ale Suchý vrch myslím nenavštívil, to bych asi věděl.
Jak ses vůbec dostal k tomu Suchému vrchu a k tomu stát se majitelem a provozovatelem? Ono to asi zní teď jako pohádka a lidi si říkají, je, ten se má, ten se tam rozhlíží po kraji, ale realita je asi o hodně tvrdší.
No, jak jsem se k tomu dostal? Ne všechny kroky, které v životě uděláš, musí být úplně normální, že jo? To by byla strašná nuda. Ale já jsem se k tomu dostal poměrně pragmaticky. Já se ve firmě Alberon Letohrad SRO starám o rozvoj datových spojů, o rozvoj naší mikrovlnné sítě, takže my na tu rozhlednu jsme pracovně jezdili už před 10 lety, protože jsme tam ty mikrovlnné spoje měli umístěný. A potom v roce 2004, potom co ta chata vyhořela bohužel, tak ten objekt byl na prodej a já jsem si byl v té době vědom významu té věže z hlediska těch mikrovlnných technologií a zašel jsem tehdy za mým kamarádem a dneska společníkem Karlem Stejskalem a vysvětlil jsem mu souvislosti, které ta věž má a její provozování, no a tak jsme se rozhodli, že to zkusíme a koupili jsme ji.
A díky tomu nespadla asi.
Ona by nespadla, protože ona to není taková klasická rozhledna, jak si možná představují vaši posluchači jako dřevěná konstrukce, která se vrže a
kymácí
ve větru. Tohle je skutečně betonový objekt, který se v jakýmkoliv větru opravdu ani nehne. Ta původní architektonická představa od dnešní podoby je úplně jiná. Ta rozhledna je dnes v té vrchní části zakrytovaná, dřív byla otevřená, což se muselo zákonitě projevit jako provozně velmi nepraktický, protože v těch 1000 metrech, kromě téhle výjimečné zimy, tam leží trvale led a sníh a jestliže na té rozhledně v 1000 metrech budeš mít nějaký otevřený schodiště nebo otevřený arkády a palisády, tak na nich bude na jaře ležet 0,5 metru ledu, který bude do června tát a trpí tím veškerý ty stavební konstrukce, fasády, takže si myslím, že to byl hlavní důvod, proč ta rozhledna doznala pozdější době stavebních úprav do dnešní podoby, která musím říct, že je velmi praktická, i když není třeba tak krásná, jako byla kdysi, ale na to se prostě v 1000 metrech nemůže hrát. No.
My se z té rozhledny budeme trošku rozhlížet po tom krásném kraji v okolí.
Máme hosty.
S Honzou Kohoutem, majitelem a provozovatelem rozhledny na Suchém vrchu, tady objevujeme její krásy a ještě na něco jsme zapomněli, ale je vidět, Honzo, že tě to i baví, ta péče o rozhlednu a že přemýšlíš, jak zdůraznit tu romantiku, tak tady je jeden z důvodů.
No, tak ona, ta rozhledna, má dvě tváře, ona není jenom romantická. Když bych začal takovou tou drsnější tváří rozhledny, tak tam, když napadnou ty 2 metry sněhu, tak se tam jinak než pěšky se sněžnicema nedostaneš, protože i skútr by v tom navátým sněhu zapad. A pamatuju si speciálně loni na Vánoce, že tam foukal silný vítr, napadaly stromy na vedení, to znamená, že na rozhledně nešel proud, takže jsme tam museli dostat centrálu, aby jsme ji dokázali napájet, takže jsme si motorovou pilou prořezali skrz ty napadaný stromy přes silnici cestu. Když jsme vyjeli po 3 hodinách nahoru, tak na tu silnici napadalo další 400 stromů a to už si neprořežeš motorovou pilou sama, takže jsem tam musel 3 dny zůstat, než se ta cesta uvolnila, čili tenkrát jsem Vánoce strávil tímhle způsobem, jo. Ono to není jenom o té romantice, ale cestou jsem, za tebou do rozhlasu jsem v autě přemýšlel, jaký zas příjemný nebo romantický stránky ta rozhledna má. Napadlo mě třeba, že tam je delší den, než tady dole v údolí. Protože tam sluníčko ráno dřív vyjde, večer později zapadne, ty východy i západy slunce jsou tam úplně úžasný a občas tě třeba k něčemu inspirují, tak jsem tam letos zimně složil takový svůj první hudební pokus, o kterým se teda profesor Havrda vyjádřil, že to mohlo dopadnout i hůř, ale jen o trochu. Takže ta rozhledna má i svoje nádherné romantické stránky a strávil jsem tam díky ní spoustu úžasných večerů a rán, na který nikdy nezapomenu, to je jednou jasný. Hmm.
Pojďme se podívat na ta města v okolí Suchého vrchu. Jablone nad Orlicí, to je nádherné městečko, kdykoliv jim projíždíme, tak si říkáme, proč se tady jednou nezastavíme a nepochodíme si v okolí, určitě to napravíme s rodinou. Co tady stojí za vidění přímo v tomto městě?
Tak to Jablone nad Orlicí má nádherný náměstí. Na tom náměstí je spousta historických staveb, které jsou několik set let starý. Je to třeba hotel Černý medvěd, to je historická stavba, roubenej hotel, který je památkově chráněný a je to hodně, hodně známý objekt. Ale co se týče těch turistických zajímavostí, tak tam bych spíš upozornil na to, co je v okolí toho Jablonýho, co je v tom regionu. Hodně známá je třeba Jiráskova cesta, která vede od Velký Deštný až ke Kunvaldu a která se táhne po hřebenu Orlických hor. Dá se celá přejet na běžkách, čili když pojedeš z toho Kunvaldu, tak kolem Haníčky, kolem pevnosti Haníčka pojedeš na Mezivrší, pak na Pěticestí, pak na Velkou Deštnou a můžeš to protáhnout až na Šerlich, v podstatě na druhou stranu Orlických hor k Deštnýmu v Orlických horách. Takže v létě se po ní jezdí na horských kolech a v létě na běžkách, teda v zimě na běžkách, v létě na horských kolech. Hodně v létě navštěvovaný jsou Pastviny. Pastvinská přehrada je moc hezký místo, je to turisticky atraktivní a známý místo. Mám tady poznámku, že bych možná do Žamberka mohl vaše posluchače pozvat v létě. Je tam nový koupaliště s třemi tobogány, tenisové kurty, minigolf. Hodně navštěvovaná je taky tvrz Bouda. Ta je asi hodinku, necelou hodinku pěšky od rozhledny na Suchém vrchu. To je opravdu kousek a je to obrovský podzemní komplex, který byl součástí našeho opevnění, který se budovalo ve 30. letech a to rozhodně stojí za to vidět. Doporučuji tam teda vzít si zimní oblečení, protože tam i v létě, když je venku 30, tak vevnitř jsou 3.
Na to nás tady upozorňovali organizátoři té velké akce, oni tam mají hned několik akcí, jsou takový zapálení chlapy, tak ve tvých letech a zvali jsme už v létě na takové ty jejich akce, ale tvrz Bouda asi teď bude zavřená, to asi až v létě.
Já bych doporučila se podívat na jejich webové stránky, které si teda přiznám, že teda z hlavy nevím, ale myslím, že je otevřená o víkendech, že o víkendech teďka otevřená je, v létě bude asi otevřená ta tvrz Bouda denně.
Tak to se na to pak podíváme ještě.
Možná bych upozornil na Zemskou bránu. To je ten nádherný útvar, který ohraničuje vlastně je na hranici mezi Pardubickým a Rychnovským krajem, kterým protéká divoká Orlice a to je zase strašně navštěvované místo, známý místo, strašně hezký místo.
Od Suchého vrchu, jak je to daleko, ta Zemská brána?
Od Suchého vrchu. Zemská brána je u Klášterce nad Orlicí, takže to už není na pěší výlet. To je spíš na kolo nebo na auto. Mm-hmm. Hodně lidí jezdí do Králik. Králíky jsou známí především díky svému klášteru. Klášteru na Hedeči, který se nachází na hoře Matky Boží a ten klášter je poutní a je to hodně často navštěvovaný a známý místo. Možná bych lidi pozval do Neratova. V Neratově funguje občanský sdružení, který se tam úplně s fantastickým nadšením stará o tamnější kostel, který se jim podařilo zrekonstruovat, takže pokud jsem se díval, tak má novou střechu a tam na vás dýchá taková nádherná klidná atmosféra v tom Neratově. Je to strašně hezký kraj. Možná bych upozornil i třeba na Litice nebo Počtejn, to jsou hrady, zase hodně navštěvovaný a známý. Taková krásná vesnice v tom našem kraji je Kunvald. Kunvald je známý tím, že v roce 1457 tam byla založena jednota bratrská, která tam má do dneška naučnou stezku, nebo je tam nová naučná stezka, která se věnuje historii ty jednoty bratrský. A taková zajímavost je, v tom údolí té naučné stezky roste růže, která nemá trny. Byl jsem se tam podívat a je tam opravdu zase takový zvláštní atmosféra, tam na tebe dýchá z toho místa, když víš, že tady ty lidi se chodili scházet a schovávat, aby vůbec přežili, tak víš, když na tom místě stojíš, tak to, je to tam cítit, prostě je to hrozně hezký místo. Když je špatný počasí, tak v Letohradě rozhodně stojí za návštěvu třeba Muzeum řemesel, který je svojí rozlohou největší v České republice. Dneska ráno jsem to ještě konzultoval s majitelem toho muzea a připravuju zvětšení výstavní plochy na dvojnásobek ze stávajících 700 metrů čtverečních na 1500 metrů čtverečních.
Tak je vidět, že se jim daří zřejmě. Lidi chodí.
Především je to tím, že ty lidi se tomu věnují svým srdíčkem a dávají tomu spoustu času a spoustu své energie. Takže já myslím, že v tom našem kraji je k vidění spousta hezkých věcí. Oficiální webové stránky toho našeho kraje najdete na adrese www.orlicko.cz. O ty stránky se stará Sdružení Orlicko, který sdružuje ty města toho našeho regionu, Žamberk, Letohrad, Jablonec nad Orlicí, plus ty přilehlý obce.
Já jsem teď nabitá informacemi, nevím, kam se dříve rozjet, a pevně doufám, že i naši posluchači, kteří poslouchají tohle zajímavé povídání, snad navštíví některý ten kout Orlických hor a možná třeba i na ten Králický sněžník se dostaneme. O tom zase za chvilku.
Máme hosty.
Honzo, tak kde jsme už všude byli v tom vašem koutě Orlických hor? Byli jsme na Jiráskově cestě z Kunvaldu až do Deštné jsme se dostali, na Pastvinskou přehradu jsme pozvali do Žamberka, Letohradu, do tvrze Bouda, na Zemskou bránu jsme se podívali, do Králík, na Hedeč, kde je krásný klášter, do Neratova dokonce, a chybí nám Králický sněžník, což je samostatný masív, a ten Králický sněžník je poměrně vysoký, kolik asi měří?
Je to 1424 metrů.
Což jsem si ani nemyslela, že může téměř konkurovat Sněžce. Je tam jednoduché vylézt nahoru?
Vede tam několik turistických cest a třeba krásná procházka je z Dolní Moravy. Tím bychom pak mohli navázat třeba na nějaké lyžařské střediska, nějaké lyžařské možnosti v tom našem kraji. Když se to jde hodně ostře, tak jste tam z Dolní Moravy za 2 hodiny. My to třeba používáme jako tréninkový terén, když jedeme do Alp, tak naložíme baťohy na Dolní Moravě na nějakých 15-20 kg a jdem nahoru s těmahle baťohama, protože některé pasáže jsou docela strmý a člověk si tam trošku potrénuje.
No počkej, tak já nepotřebuji trénovat na alpské horolezení, to ne, ale kam bych měla asi tak dojet, abych to měla co nejjednodušší, tu cestu nahoru?
No, ono je to jednoduchý, ona ta silnice na té Dolní Moravě končí, takže se nemáš moc na výběr, prostě zaparkuješ na konci Dolní Moravy pod vlekama a vybereš si, kterou turistickou cestou půjdeš nahoru, a je to hezká procházka a výhled o tamtud je pěkný. To už je tak vysoko, že tam ani stromy nerostou nahoře, takže svoji sportovní hodnotu to má.
Mm-hmm. Nahoře nic není, jenom kupka kamenů.
Nahoře nic není.
Ale možná to má taky něco do sebe, že to není tak veřejné, tak z komercio. Ježiš, jsem se do toho...
Žádná Coca-Cola tě nahoře nečeká.
No, a to mě vůbec nevadí, naopak. Teď jsme se během písničky bavili o tom, že právě v Pardubickém kraji se lidé příliš nezastavují, že by na týden třeba zůstali někde. A právě ta místa, o kterých jsi hovořil, to je téměř jediná možnost, kam zavítat a kde strávit klidně týden dovolené, ať už v létě nebo v zimě. O těch letních místech jsme se už bavili, pojďme ale si teď představit, že napadne sníh příští týden, že se konečně zaplní lyžařské vleky a taky běžkařské tratě. A teď bys nás mohl pozvat právě třeba na ty běžky. Je tam možnost?
Tak ohledně běžeckých stop, když ten sníh je, tak je to opravdu nádhera, protože dneska je z nich naprostá většina strojově upravovaná. A ty běžecké možnosti bych tak rozdělil na takové 2 oblasti. Ta jedna oblast je kolem říček, a to je právě v zimě ta Jiráskova cesta, kde jsou strojově upravované stopy, jak na klasiku, tak na bruslení. A zrovna v téhle části té Jiráskové cesty se to upravuje dostatečně širokou rolbou i na to bruslení. Takže tam se nádherně, není problém opravdu v dobrým počasí tam na brusli 40 km během dne.
Mm-hmm.
A ta druhá oblast je právě kolem Bukový hory a Suchýho vrchu, kam se jezdí trénovat hlavně klasika. Dá se tam bruslit, ale na tu klasiku je to tam možná vhodnější. Takže v kolem Suchýho vrchu je spousta běžeckých tratí, kolem Bukový hory taky dá se dojet až do Lanškrouna na běžkách, když je dostatek sněhu, dá se dojet i do Jablonýho, do Mladkova na běžkách.
A ty sjezdovky?
Ty sjezdovky, tam jsou určitě hodně známí střediska Dolní Morava, Čeňkovice, Říčky nebo Mladkov. Ještě do minulého týdne se tuším v Říčkách na technickém sněhu lyžoval na Dolní Moravě taky, ale teď pokud mám informace, tak už se bohužel nelyžuje nikde, což mě samotnému trošku mrzí, protože ten kraj nežije tak, jak by v té zimě žít mohl, a ten dopad na tu ekonomiku je opravdu bezprostřední. No.
Hmm. A jak se ti lyžuje na technickém sněhu? Říkal jsi, že jsi už vyzkoušel, je to velký rozdíl?
Tak on má takovou trošku hrubší strukturu, já s tím nemám jako problém. Já myslím, že pokud se na ten sníh těšíš, tak jsi ráda, že se na něm svezeš, a je to v podstatě jedno, jestli je technický, nebo jestli je přírodní. On ten technický sníh má tu výhodu, že on tak rychle netaje. Ale momentálně, pokud jsem mluvil s lidma, který mají i umělý zasněžování, tak teď, i když bylo v noci 5:30, tak se nedalo sněžit, protože voda v potoce je tak teplá, třeba nebo teplota vody, ze který ten sníh se fouká, tak je tak vysoká, že to dělo prostě nefunguje. No.
Teď jsem ve zprávách zaslechla, že majitelé lyžařských vleků budou zapisovat nějakou petici a budou prosit vládu o nějaké dotace, podobně jako zemědělci, když není dobré počasí, tak budou chtít napravit ty škody, které teď získají na tom, že nepřijedou turisti, nepřijedou lyžaři. Jak se díváš na tohle? Nemohou splácet ty dluhy obrovské?
Víš, ono to není jenom o těch lyžařských vlecích. Podobnou petici by mohli sepsat všichni hoteliéři, všichni majitelé penzionů a všichni majitelé sportovních obchodů, kteří samozřejmě ten biznis mají teďka taky úplně v jiných číslech. Takže názor na to svůj nemám, ale rozhodně to není problém jenom majitelů a provozovatelů lyžařských vleků.
Máme hosty.
S Honzou Kohoutem, majitelem a provozovatelem rozhledny na Suchém vrchu v Orlických horách, se teď ještě pobavíme chvíli na téma zima, protože před chvílí nám přišla zpráva o tom, že se organizační výbor Ski Interkritéria včera rozhodl o zrušení letošního ročníku závodu. Vy jste měli pořádat závody teď o víkendu běžkařské.
My jsme měli teďka pořádat tento víkend 20. až 21. ledna závody na běžkách Těchonín Suchý vrch, který jsme bohužel, protože ten sníh prostě není, museli zrušit, takže zkusíme udělat v náhradním termínu, pokud se jedná ještě o další sportovní akce, na který bych mohl vaše posluchače pozvat, tak Klub českých turistů u nás na rozhledně pořádá již druhý ročník zimního táboření, a to v termínu 23. až 25. února. Takže pokud je někdo z vašich posluchačů členem Klubu českých turistů a o této akci ještě neví, tak určitě přijeďte. Minulý první zahajovací ročník byl moc pěkný. Já jsem tam na ty rozhledně sloužil, takže večer jsem tam s těma lidma byl a jsou to moc příjemný a zajímavý lidi, se kterýma se dá povídat o tom, co kde vylezli, k čemuž já mám osobně hrozně blízký vztah. A
co to je to zimní táboření? To znamená, že se utáboří někde venku pod rozhlednou, nebo
přesně
mají
tak.
Opravdu?
Přesně tak. Ono se dá spát i v rozhledně, ale oni radši spějí venku a postaví si na sněhu stany, udělají záhrab, a pokud to klimatické podmínky jenom trochu dovolej, tak většina těch lidí spí venku.
Tak třeba v tom únoru ten záhrab bude potřeba, já bych vám to moc přála. Ale když už se zmínil o lezení po horách a že k tomu máš blízko, to je tvůj další koníček. Takhle se seberete s kamarádem v sobotu, v neděli a zajedete třeba do Alp, abyste se tam slezli nějakou tu 4000 horu.
Tak je to přibližně tak, jak říkáš. Ono, než se vydáš do těch Alp, tak tam je to hodně závislý na počasí, takže tam se čeká většinou na to, až podle předpovědi, kterou sleduješ na internetu, víš, že tam to počasí bude, takže Loni jsme s kamarádem Honzou Šmídlem byli na Mont Blancu, to byla moc pěkná akce, a v září jsme potom byli na nejvyšší hoře Rakouska na Grossglockneru, kde jsme si vylezli moc pěkný třiáčkový pilíř, který se jmenuje Stiedlgrat. A to bylo taky moc, moc příjemný. Takže k těm horám mám blízko. Teďka v zimě trénujeme, jezdíme líst do Chocně, do haly, kde jsou moc fajn lidi a jezdíme tam s báječnou partou lidí od nás ze Žamberka, Letohradu nebo Kunvaldu a ty tréninkové podmínky jsou tam dobrý, protože my se vždycky v zimě, na konci zimy už zase těšíme, až budeme moci jezdit do Prachova a do Vádru, protože tam potkáváš úžasný lidi. Ještě jsem zapomněl z těch akcí, aby se na mě starosta Jablonýho Mirek Wagner nezlobil, jo? Tak já jsem si tady udělal poznámku, když jsem se za ním včera stavoval, že se poslední neděli v dubnu běží 60. ročník memoriálu Kvído Štěpánka. A se omlouvám, že jsem to vsunul takhle později, ale...
To já si to napíšu tady ten termín, když to je.
Poslední neděli v dubnu se běží 60. ročník memoriálu Kvído Štěpánka v Jablonném Matovici.
Tak k tomu se určitě ještě dostaneme, abychom mohli včas pozvat naše posluchače, oslovíme jistě i pana starostu. Poslední otázka na tebe, Honzo. Ty nejenom, že spravuješ rozhlednu na Suchém vrchu, zabýváš se počítači, dále slézáš vrcholy v Alpách, ale taky lítáš, účastníš se závodu rádiem řízených větroňů. A to je asi věc, o které bychom mohli klidně hovořit příště celou hodinu. Tak alespoň můžeme nalákat posluchače, co to je, jak to vypadá, takový let rádiem řízeného větroně.
No, znáš to. Chlapi si musí hrát, jo, jako oproti nám, rozdíl mezi náma a malýma klukama je akorát v ceně hraček, že jo, to je všeobecně známá věc, takže my si prostě hrát musíme a ten rádiem řízený větroň, to je 3 až 4 metry veliký letadlo, většinou dneska už z kompozitových materiálů. Tomuhle sportu se věnuje spousta lidí, tisíce lidí na celém světě, kteří se potkávají na mezinárodních závodech, máme v tom dokonce i mistrovství světa, mistrovství Evropy a v podstatě tam jde o to, že ten větroň, aby se v tom vzduchu udržel, tak musí nalíst nějaký stoupavý proud. Takže ty musíš umět číst tu oblohu, vidět, kam letět, kde ty stoupavý proudy jsou. Někdy soutěžíme ještě v rychlosti letu a v letu na uzavřený trati. No prostě musíme si hrát, potom to je.
A my si o tom musíme popovídat. Já ti, Honzo, velmi děkuji za příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu a brzy nashledanou.
Já ti děkuji za pozvání a nashledanou.